Яна Нагорна заявила, що цей напад пов'язаний лише із діяльністю Азети, яка намагається об'єктивно висвітлювати діяльність місцевої влади, політиків від влади і опозиції. У Багдаді на загальнонаціональній конференції після 4 днів бурхливих дебатів обрано тимчасовий законодавчий орган країни, який контролюватиме роботу перехідного уряду до виборів у січні. Грузія, Південна Осетія. На північній околиці Цхінвалі сьогодні відбувся запеклий бій із застосуванням артилерії і мінометів. За даними південно-осетинської сторони, є потерпілі серед цивільних мешканців, а за даними МВС Грузії, за останні дні у Південній Осетії загинуло понад 20 грузинських військовослужбовців. У мене все, Ольга.
Дякуємо Петрові Кагую, а ми продовжуємо світ у новинах до міжнародних справ. Молдова оголосила, що завтра знову блокуватиме рух поїздів через Вінницько-Придністровську та Одесько-Придністровську ділянки україно-молдовського кордону. Тобто Молдова погрожує Придністров'ю новою блокадою. Як вона це збирається робити, ще невідомо, але Україна вже закликала Молдову почекати з цим. Мар'яна Драч розмовляла з кореспондентом Радіо Свобода у Кишиневі Олександром Танасом і з'ясувала, що Молдова просто не здатна контролювати ділянку українсько-придністровського кордону. Ось що розповів Олександр Танас.
На думку спостерігачів, заборона стосується більше всього України, яка, за думкою Молдови, 20 серпня не буде пропускати товари з Придністров'я. Щодо молдовських митників, то вони цей відрізок кордону не контролюють вже 14-й рік. Молдовському уряді тимчасову заборону пов'язують з тим, що, цитую, «Молдова не контролює експорт-імпорт Придністров'я, що загрожує її економічній безпеці». Кінець цитати. Тут виникає запитання, а невже Молдова не відчувала цих загрожувань з 92-го року? Але справа в тому, що Молдова після 5-6 серпня, коли Придністров'я силою закрило 6 молдовських шкіл, в яких споживають латинську графіку, а свою мову називають румунською, припинила переговорчий процес щодо остаточного врегулювання Придністровського конфлікту. В якості другого кроку Кишинів перестав видавати підприємством лівого берега Дністра документ щодо походження продукції, без якого неможливо здійснювати експорт. Молдова заявила, що такі сертифікати отримують лише ті економічні агенти, котрі сплачують податки в її бюджет. Звичайно, що підприємство Придністров'я не в змозі сплачувати податки в 2 бюджети – Кишинєва і Тирасполя. В якості третього кроку Молдова заборонила експорт-імпорт, головна ціль якого – заблокувати пропуск товарів по всьому периметру кордону Придністров'я з Україною.
Чи раніше уряд Молдови виступав із такими заявами?
Це вперше.
А що говорять експерти в Кишиневі, які можуть бути економічні наслідки?
Як я можу сказати, що у вашій хаті щось треба зробити по-іншому, як я не контролюю цього процесу? Я тільки можу просити тих, хто у вашій хаті проживає. Тобто Україна повинна закрити ці митниці. Якщо вона їх закриє, тоді придністровські підприємства не мають можливості здійснювати експорт-імпорт. Оце є на 100% економічна блокада, коли ця територія буде з півдня і з заходу закрита.
Чи можна так сказати, що, допустимо, навіть якщо Молдова оголосила, що вона блокуватиме вантажі, хоча вона не має можливості це робити, що це не матиме ніяких наслідків, це просто декларація?
Я так думаю, тому що у Молдови немає практичних речагів для того, щоб добитися, щоб це рішення працювало. Вона не може проконтролювати, митниці закриті чи вони здійснюють пропуск товарів.
З нашим спеціальним кореспондентом в Кишиневі розмовляла Мар'яна Драч. Вже 5 років Україна бере участь у врегулюванні конфлікту між Придністров'ям і Молдовою, яка не визнає цю республіку. Мир між Молдовою і Придністров'ям після громадянської війни на початку 90-х років зараз підтримують міжнародні миротворчі війська, серед них, до речі, і українські спостерігачі. На думку експерта з Придністров'я з Вашингтонського інституту стратегічних та політичних досліджень пана Владіміра Сокора, Україна пасивна у вирішенні Придністровської кризи, бо це питання впирається у корупцію на вищому рівні, а саме корупція торкається контрабанди зброї. Ми, очевидно, ще повернемося до цієї теми у нашій завтрашній передачі, а зараз до американських справ, а точніше до американських виборчих справ. Ви слухаєте «Світ у новинах». За 10 тижнів до президентських виборів у Сполучених Штатах американців турбує головно їхня безпека. Вперше з 72-го року, коли американські військові воювали у В'єтнамі, питання економіки та внутрішньої політики відійшли для американців на другий план. Про останні опитування громадської думки в Сполучених Штатах з Вашингтонської студії розповідає Мирослава Гонгадзе.
Опитування громадської думки, проведені Радою з міжнародної політики США разом з дослідницьким інститутом П'ю, показують, що більшість американців швидше розчаровані, ніж задоволені діями адміністрації Буша в Іраку. Кількість тих, хто підтримує дії адміністрації, зменшилась від 77 до 44%. Водночас більша частина американців продовжують вірити в те, що розпочати війну в Іраку було правильним кроком. Про це говорить директор інституту П'ю Ендрю Когут. Підтримка війни в Іраку зменшилась, але це дуже відносно. Подумайте про все, що сталося. І досі більшість людей вважають, що ми повинні залишати наших солдатів там. Пояснює дослідник. Та незважаючи на проблеми в Іраку, американці все ж вважають Буша сильнішим у веденні війни проти тероризму, ніж Керрі. І 60% опитаних вважають, що попереджувальна війна може бути виправдана проти країн, які створюють небезпеку для Сполучених Штатів. І все ж американців турбує те, що Сполучені Штати як держава втрачають повагу у світі. Про це заявили 2/3 опитаних. 60% опитаних вважають, що адміністрація Буша занадто швидко застосовує військову силу і не надає достатньо уваги дипломатичним методам вирішення міжнародних конфліктів. Волтер Рассел Мід, дослідник Ради з міжнародної політики США, пояснює такі розбіжності у позиції американців. Люди відчувають, що їхня країна в небезпеці. Вони розділені у питаннях, як відповісти цим небезпекам. Дослідники пояснюють, що питання міжнародної політики стали не лише пріоритетом для американців. Вони дуже чітко розділили їх по різних політичних квартирах. Так, демократи вважають, що Америка повинна застосовувати у міжнародній політиці так звану м'яку владу, тобто дипломатичні методи та переговори. Тоді як республіканці переконані, що основним принципом зовнішньої політики США повинна стати так звана сильна влада. Застосування військової сили. Яка ж позиція переможе, ми побачимо вже через 10 тижнів, коли в Сполучених Штатах пройдуть президентські вибори. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Залишаємося у світі новин Радіо Свобода і до головної події. 10 осіб загинуло, 14 поранено сьогодні вранці. Біля села Сопківка Уманського району на Черкащині внаслідок зіткнення двох автобусів загинули ці 10 і було поранено 14 осіб. Аварія сталася на трасі Київ-Одеса. Зіштовхнулися автобус «Вольво» з 52 пасажирами, громадянами Білорусі, які прямували з Одеси в бік Києва. Також рейсовий мікроавтобус «Мерседес» з 17 пасажирами, які їхали з Умані в Одесу. Серед загиблих водій автобуса «Вольво» білорус і 8 українців, пасажирів мікроавтобуса. Серед 14 госпіталізованих двоє дітей і один 4-місячний хлопчик. Ось що нам повідомив кілька годин перед ефіром голова Уманської державної адміністрації Володимир Мальченко.
На дану годину практично всі особи, які загинули, встановлені. Вживаються всі заходи допомоги. Сповіщаємо рідним, близьким. По потерпілих. В районну центральну лікарню було доставлено 7 осіб потерпілих, із них двоє громадяни Республіки Білорусь. На даний період часу два громадянина Республіки Білорусь, вони вже виїхали до себе на рідну батьківщину. 5 осіб поки що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Важко хворий в районній лікарні – це Колосов Богдан Романович, якому лише 4 місяці. Трьох осіб прооперовано. Це Лазаренко Юрій Іванович, Загоруйко Віталій Олегович. Це хлопчик, якому 11 років, житель міста Одеси. На сьогодні він знаходиться в важкому стані. А також прооперована Шепрева Лариса Павлівна. Стан інших хворих важкий, але разом з тим надії на подальше життя є. Так засвідчують наші медики.
Це був голова Уманської державної адміністрації Володимир Мальченко. Одна з версій трагедії – це помилка водія білоруського автобуса, який начебто заснув. Ну що ж, ми продовжуємо світ у новинах і на черзі у фокусі нашому регіону. І знову про вибори, і знову про адмінресурс. Комітет виборців Прикарпаття вважає, що на тлі всієї держави Івано-Франківщину вирізняє виразне протистояння адмінресурсів. Чому? Слухаємо нашого кореспондента в Івано-Франківську Івана Костюка.
Порівняно з іншими регіонами України виборча кампанія на Прикарпатті відбувається без значних порушень. Однак для Івано-Франківщини, на відміну від інших областей держави, характерне протистояння апарату обласної та районних державних адміністрацій, які підтримують Віктора Януковича, та Івано-Франківської мерії, що підтримує Віктора Ющенка. З цього приводу голова обласної організації Комітету виборців України Мирон Дмитрик відзначив.
На відміну від більшості регіонів, адміністративний ресурс Івано-Франківську розділений між двома основними кандидатами. І якщо всі звикли асоціювати адміністративний ресурс виключно з кандидатом президента там Віктором Януковичем, з урядом, з адміністрацією президента, з місцевими адміністраціями, то в Івано-Франківській області доволі велика кількість органів місцевого самоврядування, мерів міст, рад є, скажімо так, представниками чи висуванцями, чи просто підтримують ці політичні сили, чи прямо кандидата в президенти Віктора Ющенка.
Представники КВУ наголошують, що посадові та службові особи обласної та районних державних адміністрацій ряду міст області беруть активну участь у роботі виборчих штабів. Часто присутні на заходах на підтримку кандидатів президента Віктора Януковича та Віктора Ющенка. Наявна в КВУ інформація свідчить про використання чиновниками службового становища в ході передвиборчої кампанії на підтримку названих кандидатів. Фактів втручання органів влади на користь інших кандидатів президента експерти Комітет виборців України на території Івано-Франківщини не зафіксували. Водночас голова обласної організації КВУ Мирон Дмитрик оприлюднив цікавий факт.
За інформацією, яку ми володіємо, скажімо, з центру, Івано-Франківська область чомусь у всіх штабах вважається так званою мертвою зоною. Одні штаби не хочуть працювати, думають, що і так проголосують, помиляються, а другі штаби думають, що і так не проголосують. Теж, можливо, помиляються. Треба працювати. Тому що ситуація може змінитися в останній день.
Обласні організації Комітету виборців України все ж переконані, що виборча кампанія на Прикарпатті і надалі відбуватиметься в цивілізованому, демократичному руслі. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Сьогодні православні християни відзначають свято Преображення Господнього, тобто, як у народі кажуть, Спаса. Як поляки відзначають Спаса, розповідає Володимир Павлів.
Гору Грабарка, яка знаходиться на сході Польщі, називають ще православною Ченстоховою або Горою Хрестів. За легендою, на цій горі у 1710 році врятувалися тисячі людей, котрі втікали з міст і сіл від епідемії чуми. З того часу це місце вважається священним, а вода у місцевому струмку – цілющою. В подяку за порятунок православні щороку на свято Спаса приходять на Грабарку, щоби молитися, і приносять з собою дерев'яні хрести. Довкола церкви гілки дерев і кущів густо заліплені також поприв'язуваними прочаними білими хусточками, котрими прочани обмивають хворі місця у надії на зцілення. Гора Грабарка є однією з найбільших святинь православних у Польщі, а також місцем паломництва православної польської молоді. Тому кожного року спільна молитва православних на Грабарці є у центрі уваги всієї польської преси. Голова Польської православної церкви митрополит Сава у своєму виступі по телебаченню привітав всіх учасників урочистостей на Грабарці, а також усіх інших православних, котрі не змогли прибути на урочистості, говорить митрополит Сава.
Chcę wszystkich serdecznie pozdrowić, zebranych na tej świętej górze.
Хочу усіх сердечно привітати і тих, хто зібрався на Священній горі Грабарці, особливо прочан, паломників, а також всіх телеглядачів. І бажаю, щоб той досвід, котрий, напевно, кожен з нас отримає під час цьогорічних урочистостей, ми понесли до наших домів, до наших серцях.
Бішми понесли є до наших домів, в своїх серцях.
Ви були у світі новин Радіо Свобода. Я ведуча Ольга Буряк. Прощаюся з вами до завтра. На все добре, гарного вечора.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
Перші згадки про олімпіади дійшли до людства у вигляді мікенських фресок. Збереглися зображення боксерів, борців, бігунів та гімнастів, які стрибали через живого бика. Від гімнастів вимагали вхопити бика за роги, перевернутися над ним два рази і зістрибнути. Самі розумієте, такі змагання мали більш релігійно-язичницьке забарвлення, ніж ідеологічне або ж комерційне. Про релігійний феномен давньогрецьких олімпіад свідчить обов'язково під час ігор перемир'я, якого на грецькій землі суворо дотримувались усі. Наприкінці 19 століття французький мислитель та суспільний діяч П'єр де Кубертен, наче передчуваючи майбутні світові війни, висунув альтернативну ідею всесвітніх олімпійських ігор. Перша олімпіада відбулася на батьківщині олімпіад в Греції у 1896 році.
Першої Афінської олімпіади ігри зазнали якісних змін. Змінювалися суспільства, мінялася карта світу, буяли нові небезпечні ідеології. Виникали якісно нові технології, і як вінець суспільного розвитку, чільне місце у житті рядового обивателя посіла реклама. Політична, комерційна та способу життя. Якщо Берлінська передвоєнна олімпіада засвідчила проникнення ідеології у перебіг змагань, повоєнні олімпіади завдяки телебаченню дали можливість разом із олімпійським вогнем в кожну хату донести рекламу. Для України нинішня олімпіада також унікальна, адже відбувається напередодні вирішальних президентських виборів. Про деякі сучасні аспекти олімпійського руху розмовляють Віктор Недоступ, Богдана Костюк та гість програми, головний редактор журналу «Східноєвропейський монітор», громадянка Індії пані Мрідула Гош. Модерує Галина Трохова, звук Михайло Петренко, автор програми Андрій Охрімович.
Пані Мрідула, чи не відчуваєте ви, що в нинішніх Олімпійських іграх щось не так?
Це перші Олімпійські гри, 21-го століття, скажімо. Звичайно, мало би бути перегляд цінностей. Це мало б робитися ще на століття Олімпіади, 96-му. На жаль, це ще не було час, бо календарне століття і Олімпійське століття, воно трохи не дуже співпадає. Про те, що Олімпіада не виконує ту роль, воно і не може виконати. Тому що, коли Олімпіада розпочалася, вона була як здорове змагання, досягнення миру, злагоди між цими маленькими державами поліс. Поліс в межах одного міста, грецькому суспільстві це було зовсім інші виміри. Коли ми бачимо індустріалізований світ, і зараз вже гігантськими кроками все йде на гіпер. Оце гіпер, починаючи з гіпермаркет, це йде гіперспорт, все це йде трошечки збільшені масштаби. Масштаби великі, універсальність. Одначе, я би хотіла сказати, що є деякі моменти, на що можна звернути увагу, і деякі моменти, на що дуже сильно треба перегляд цінності робити. Я думаю, що ми знаємо, як політично використовували Олімпіаду, і знаємо ще, як економічно її використовують. Політично використовували ще за часів Холодної війни, ще гітлерівська Германія. Історія нам покаже це все і досі. Це може продовжуватися просто політично. Світ різнобарвний. Для всіх країн Олімпіада відкрита. Тут нема критерій відбору, і тому деякі є серйозний рух в світі. Я люблю Олімпіаду, я не люблю Олімпіаду. 10 пунктів. Що є передусім важливим для Олімпіади. Це послання миру, відкрито для всіх країн, командний дух, культ здорового тіла, партнерство між державами, об'єднує всіх через одні стандарти в грі, залучає усі свої види спорту. І переможці є як моделями, взірцями, відкриває здібності до змагань індивідуальних спортсменів. І також, можливо, якийсь політичний форум, який об'єднує народів і людей.
На перших Олімпійських іграх в Афінах 1896 року золотих медалей ще не було. Замість них переможці отримували срібло, а на Олімпійських іграх 1900 року в Парижі взагалі не було нагород. До речі, нинішня золота медаль теж не зовсім золота. Вона срібна, але вкрита товстим шаром золота, десь біля 6 грамів.
Спортсмени, вони не можуть мати політичну заздрість, як мають політичні лідери. З іншого боку, це надто багато уваги на змагання і на перемогах, ніж участь. Дух Олімпіади – це участь, а не перемога. А потім будь-яка держава. Може бути диктаторський режим і критерій відборів нема. Тобто немає санкцій по відношенню до держав, які порушує прав людини. І потім на національний престиж все це орієнтується. Тобто це змагання між індивідуальними країнами, ніж спортсменами. Потім, якщо ви бачите, бачите, здорове тіло пропагує, але здорове тіло пропагує як біомеханіка тіла, а не духа, а не гармонійне поєднання.
Чи біохімія, олімпіада і взагалі такого рівня змагання стали певного роду рекламою фармацевтичних фірм, які винаходять препарати, допінги, стероїди і так далі. Інші фірми винаходять препарати, як їх маскувати, щоб не знайти на допінг контролю.
І крім того, принаймні останні Олімпійські ігри 2000 року і нинішні виглядають як реклама провідних корпорацій, виробників спортивного одягу та взуття.
Пані Богдана, ви саме на точку потрапили, тому що ми про це і дуже багато писали. Наш партнер з організації Oxfam почала дуже серйозну кампанію, ще починаючи з початку року, проти всіх цих гігантів виробників спортивного взуття. Це починаючи з Lotto, Fila, там Asics, Puma, Mizuno, Kappa і так далі. В яких умовах виробництво цих фірм відбувається? Тобто, якщо дух Олімпіади чи девіз Олімпіади є «Грай чесно, play fair», тобто ця кампанія Oxfam починається також play fair в своєму виробництві. Тобто, вони через субконтрактори дію тих фірм знаходяться переважно в країнах третього світу, де б вони не розташували ці центри виробництва, то Китай, то Індонезія.
Там, де менше треба платити.
Ну, дешева робоча сила. Да, да. Ну, корпорації, то вони шукають економічну ефективність виробництва. Там через багаторівневі оці субконтракторів так виходить, що людина працює на 90 пар взуття в годину шиє, і потім за цілий день отримує $1.25. Ну, це не можна дозволити при надприбутках, для яких компанії платять відомих спортсменів багатомільйонні прибутки.
Але також на Олімпійських іграх, принаймні по українському, по російському і по тому ж болгарському телебаченню, іде реклама алкогольних кампаній. І рекламуються алкогольні кампанії провідні спортсмени.
В античні часи присутність видатних людей на Олімпіаді вважалася гарним тоном. Серед запеклих вболівальників значилися Олександр Македонський, філософи Платон, Аристотель, Геракліт, драматурги Софокл та Еврипід, історик Геродот, скульптори Фідій та Мирон. Дехто з еліти був не лише вболівальником, але й учасником змагань. Філіп ІІ, цар Македонії, був майстром такого різновиду бойових мистецтв, як Панкратіон. А відомий кожному школяреві математик, філософ та містик Піфагор був неодноразовим учасником та переможцем з кулачного бою, прообразу сучасного боксу.
В Україні взагалі спорт пов'язаний з алкоголем. Футбол – це пиво, бокс – це горілка. В світі як от в цьому сенсі?
Давайте подивимося, не дуже далеко їдемо, але ми знаємо, що в Росії вже прийнятий закон, згідно якому не можна рекламувати це, що це корисно для здоров'я. І дуже серйозні обмеження на виробників пива. Одночасно цей процес іде, і це дуже важко буде визначити межу, бо пиво стає сьогодні нібито як не такий алкогольний напій, а навіть як побуту увійшло. Тобто пиво – це не вважається такий дуже небезпечний елемент. Хоча він має досить серйозну токсичність, щоб викликати у людини алкоголізм. Це вже суспільна мораль, законодавча мораль і виробнича мораль, спортивна мораль. Оці чотири сегменти мусять подумати разом, що від цього ми будемо мати.
В нинішній Олімпіаді, принаймні з українського боку, присутні ще п'ятий сегмент. Олімпіада збіглася з виборами. Як в цьому сенсі політика і Олімпіада співвідносяться?
Для внутрішньополітичної боротьби, мені здається, тут не визначена правила гри внутрі суспільства, звичайно. Високі посадові особи, якщо вони патронують спорт, це дуже добре. Не в кожній країні ми таке бачимо. А Б. Якщо ці високопосадові особи одночасно мають статус кандидатів, які будуть змагатися в будь-якій формі, чи кандидати в президенти, чи майбутні кандидати в депутати, то тоді треба було би визначити правило, навіть це в рамках виборчої комісії, тобто законом передбачати про вибори, що є деякі заходи, які загальнонаціональні, які повинні стояти над політикою. Якщо ваш прем'єр-міністр, він є одночасно кандидатом президента. Був він кандидатом президента чи не був, все одно йому йде реклама. Раз він голова Олімпійського комітету і він це робив, він багато коштів виділяв, він дійсно допомагав. Роблячи це, він автоматично отримує. Для цього не потрібно на сайті вишати з підписів по спортсменів, що вони за цього кандидата. Це вже, скажімо, як
закреслення олімпійського духу. Спортсмен замість чемпіона стає насправді політичним рабом.
Це робили ведмежу послугу. Він би міг мати більше дивідендів, якщо про це мовчали. Якщо він сказав би всім кандидатам президенти, даю вам запрошення відвідати Олімпіаду зі мною. Це була б супер акція. Це була б акція, яка жоден із кандидатів не міг би придумати таке. І він би виграв на цьому фоні 100 разів більше.
Цікаво, що ідея запалювання олімпійського вогню у храмі Зевса та доставка його факельною естафетою на стадіон була висунута П'єром де Кубертеном ще у 1912 році. Однак реалізовано цю ідею вперше на 11-й олімпіаді в Берліні у 1936-му. Сам Адольф Гітлер нацистським вітанням благословляв ігри доброї волі.
Якщо говорити про політизацію Олімпійських ігор, варто, мабуть, згадати, що останні пару десятиліть під час Олімпійських ігор відбуваються і надзвичайно важливі міжнародні, міждержавні переговори, тому що на відкриття, на закриття Олімпійських ігор, на багато олімпійських змагань приїздять лідери держав. Цього разу керівництво української офіційної делегації провело низку важливих переговорів. Але знову ж таки, тут ми переходимо на таку мас-медійну площину. Іноді мас-медіа, коли повідомляють про перебіг Олімпійських ігор, вони забувають про саму Олімпіаду і починають інформувати про ці переговори.
Ну, це українські здебільшого мас-медіа.
Українські мас-медіа.
Тут потрібно також народу просто розказати, що високопосадова особа знаходиться десь поза межами, і він в цей час і працює, не тільки дивиться на Олімпіаду. Це з одного боку я не вважаю тут дещо там ненормально, тому що під час його перебування президента чи прем'єр-міністра відбуваються такі події державного значення, ведеться такі переговори з компаніями, чи з великими делегаціями, чи з міністрами, або з головами держав, то це досить нормальне явище. Я думаю, це навпаки, висвітлення таких речей побільше показує, що дійсно людина на щось працює. Просто це вже зекономити кошти на відвідування 10 країн, коли на одному місці це знаходиться. Це дуже часто практикується і в ООН, коли на сесії Генеральної асамблеї хтось їде, день за днем дуже багато зустрічей. Тобто це, я вважаю, досить позитивний феномен.
Ще один феномен – це той, що знову повернулися члени Міжнародного олімпійського комітету до такої старої своєї ініціативи звернення до міжнародних і національних терористичних угрупувань з проханням не влаштовувати терактів під час проведення олімпійських змагань. З тим, щоб твердження П'єра де Кубертена о спорт та мир відповідало своїй дійсності. Але наскільки це реально?
На міжнародному рівні це реально, бо країна, яка влаштовує ці ігри, має досить високий рівень безпеки. І ви це знаєте, що в Греції не прецедент дентні міри зараз заходи вживані в цьому плані. А на національному рівні, на жаль, теракти відбуваються окремо в різних країнах. І в ці дні, 14-15 числа, це було в моїй країні, Індія, в День Незалежності. Це ми можемо зупинити. Локальні теракти відбуваються. І це ще раз підтверджує той факт, що олімпійський дух іще не розповсюдився в цьому світі і немає адекватного розуміння того духу. Тому що деякі країни, вони трошечки ізольовані. І деякі країни там, де є такі терористичні угрупування, чи незадоволене населення, чи групи, то вони все одно використовують саме ці дні, щоб заявити про себе.
Журнал «Східноєвропейський монітор» розповідає, що основне виробництво спортивної продукції розташоване у так званих країнах третього світу. Дешева робоча сила, нехтування вимогами профспілок, патогінна система і низька платня. Постало питання чесної гри фірм-виробників на мундіальному рівні. Адже люди, які декларують олімпійські ідеали, змагаючись у чесній грі на олімпійській арені, часто рекламують спонсорів, які на арені фінансовій ведуть не надто чесну гру.
І на завершення ваш власний прогноз. Як далі буде з олімпіадами?
Я вважаю, що посттоталітарні країни колишнього Радянського Союзу, вони мали дуже серйозний спортивний потенціал. Ви бачите успіх Китаю. Тут треба зважити. Спортивний успіх, але успіх у правах людини в цих теренах. Чи це буде альтернатива, чи це має існувати разом? Спортсмен має говорити транснаціональній корпорації, що будь ласка, play fair, грай чесно. Спортсмен не повинен тільки думати про свою перемогу і про золото, але й думати, який внесок він робив для досягнення духу Олімпіади.
Ну і на сам кінець невеличке повідомлення замість висновку. Конгрес Сполучених Штатів Америки розглядає до прийняття варіант закону про чесну гру, який стосується фірм-виробників спортивного спорядження. В Україні на даний історичний момент поняття «чесна гра» набуває свого виняткового забарвлення. Чистота кольорів у цьому контексті витягує на окрему і дуже незручну для влади тему. На цьому все. Над цим випуском «Альтернативи» працювали журналісти Віктор Недоступ, Богдана Костюк.